În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Lumin. Sunt la facere și, după cum știți, sfârșitul capitolului 29, capitolul 30, l-am tot discutat despre căsătoria lui Iacob și nașterea copiilor săi. Și acum, legat de copiii săi, știți că auziți despre ei și despre soțiile lui Iacob foarte mult și adânc teologic în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Critean. Când ascultați Canonul cel Mare, o să vedeți că zice, de fapt, acolo Sfântul Andrei Griteanu explică înțelesul duhovnicesc, pentru că există un înțeles duhovnicesc, adică acești oameni trăiau normal, făceau ce făceau, dar tot ce făceau ei, fără să-și dea seama, aveau și un înțeles duhovnicesc. Asta e pronia lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Mai ales cu acești oameni ai lui Dumnezeu mari, care prefigurau cumva venirea lui Hristos, cu acești patriarhi. Că ei trăiau, ei făceau ce trebuia să facă, ce știau ei să facă, dar dincolo de faptele lor, sau deasupra lor, sau prin faptele lor, lucra Dumnezeu. Era pronia lui Dumnezeu, care de fapt, așa de exemplu, este David. David scrie psalmii despre necazurile lui. El scrie acolo cum dușmanii lui îl dușmănesc, cum oamenii care acum îl lingușesc, mâine îl vorbesc sau în același timp îl vorbesc pe la spate și spun lasă că știm noi pe ăsta, când va pieri. Și lucruri de genul ăsta. Dar fără să-și dea seama David, peste înțelegerea lui, Dumnezeu lucrează în așa fel încât acești psalmi au un înțeles adânc, mistic, foarte adânc, al luptei binelui împotriva răului, al luptei lui Dumnezeu împotriva și biruința lui Dumnezeu împotriva răului din adâncul inimii omului sau al luptei omului împotriva acestui rău și sunt aproape fără sfârșit înțelesurile adânci ale psalmilor. De exemplu, în psalmul 21, David vorbește pur și simplu cât de rău se simte el lovit din toate părțile, că au fost multe situații în viața lui când el a trebuit să plece de pe tron, a trebuit să lepede cetate, a trebuit să stea însingurat prin Mahanaim, cetatea aceea de dincolo de Iordan. Acolo a fost cumva uitat de toți, lepădat, așa. Și el acolo vorbește în Psalmul 21 cum a fost el încolțit din toate părțile și toți oamenii care până atunci păreau, știți că atunci când ești pe cai mari, toată lumea ți se pleacă, toți sunt prietenii tăi, dar când se simte că tu s-ar putea să pierzi teren și că vine cineva mai tânăr, mai nu știu cum, mai așa, imediat toți oamenii, mulți dintre oamenii aceia care păreau că ți sunt oameni apropiați, îți devin dușmani sau îți devin cei care te șoșotesc pe la spate și care îți pregătesc căderea. Așa s-a întâmplat cu David și el scrie în Psalmul 21 aceste realități. Și spune cum îl conjură tauri mari și câinii și cum îl... Dar de fapt, fără să-și dea seama el sau... Sau într-o anumită măsură poate că avea această ca o rază de lumină strălucitoare care îl ducea spre viitor fără să realizeze complet. Vedea ca într-o oglindă de fapt ce urma se întâmplă cu Mântuitorul. Psalmul 21 este un psalm care relatează despre răstignirea Mântuitorului. Dar fără să fi știut David așa expres că el vorbește acum despre Mântuitorul care va să fie. Știți? Adică Duhul Sfânt vorbea prin el. Mi-a fost dat să cunosc această lucrare a Duhului Sfânt care ne depășește pe noi. Bine, și acum am preoție, vrând să zic anumite lucruri care țineau de mine și de ce știam eu, foloseam anumite cuvinte sau anumite lucruri pe care atunci nu mă gândisem dinainte cum să le folosesc, dar acele cuvinte erau pentru acei oameni de o mare valoare, ca așa zicea bunicul lui, ca așa nu știu ce, erau singurele care îl puteau mișca pe omul acela. Eu apar nu aveam. Adică eu foloseam și eu, atunci nu venise minte nu știu ce și vreau să zic, dar Dumnezeu se poate folosi de aceste lucruri minimale ale omului, pe care tu habar n-ai de ele, exact cum se zice la părinții duhovnicești, că s-a spus primul cuvânt care îl spune, pentru că, în general, acel prim cuvânt lucrează Dumnezeu prin el, fără să știe acest om. Nu poți să știi cum lucrează. Exact cum măgărița lui Balaam nu știa cum lucrează Dumnezeu, dar lucra. Așa știm noi, ca niște măgari care lucrează Dumnezeu prin noi. Adică nu e ceva... Pentru că omul își pune nădejdea, pentru că așteaptă cu disperare, pentru asta Dumnezeu se folosește de măgarii de preoți. Înțelegeți? Nu pentru că sunt deosebiție. Nu pentru că sunt deosebiție. Pentru că omul își pune nădejdea și că vine acolo la casa lui Dumnezeu unde nădăjduiește să mai audă și el ceva, să mai... să fie salvat de vreun cuvânt, de vreun ajutor. Și atunci Dumnezeu lucrează dacă găsește vreun astfel de măgar de preot. Și întorcându-mă, am văzut acest lucru și atunci am făcut corelația asta minimală, nu îndrăznesc să cred că știu și au înțeleg, cum David scria psalmii lui, în felul lui, cu durerile lui, cu necazul lui, că de-aia psalmii ne odihnesc foarte mult, pentru că spun despre durerile noastre. Că și noi avem asemenea realități. Și în același timp ei au o profunzime incredibilă. Dumnezeu lucra peste măsurile lui obișnuite, ale unui om. Peste cuvintele lui simple. Și le umplea de un înțeles și de un adânc pe care David probabil că nu-l bănuia atunci. Nici măcar David nu-l bănuia, știți? Și sunt mulți oameni așa. Foarte mulți. Ei, așa și acești, viața aceștilor sfinți, acestor patriarhi, adică începători ai părinților, că astăzi sunt patriarhi, începători ai părinților, Avram, Iacov, Isaac, chiar dacă e o viață care poate fi studiat așa simplu, un om care s-a dus, a fugit, a făcut adresa, s-a întors, nu știu ce, lucruri de genul ăsta, peste această realitate, Dumnezeu a încărcat-o cu un înțeles și cu un adevăr incredibil. Și chiar dacă el a avut 12 copii și a apărut că acești copii, soțiile de obicei au dat numele copiilor, deci când mai aveți copii, să știți că soții nu s-au preimpus în Vechiul Testament. Soțiile puneau numele copiilor. Deci dacă sunt bărbați care au lăsat după soție, cum socotește ea, să nu se socotească că îi pămpăleu sau nu știu ce, a făcut vechea rânduială a părinților pustiurilor și a începătorilor. Că până chiar primul copil care s-a născut, sau primul după Abel și când a murit, după Cain și Abel, primul a pus numele Set, i-a pus numele Eva a zis, îl voi numi Set. N-a zis Avram, stai că am și eu rânduiala mea, trebuie să mă gândesc și eu. Nu știu. Doar și pentru că numai pentru că se năștea cu greutate și cu durere și că femeia cumva participa cu durere la nașterea lui, la creșterea lui, la tot. Pe când bărbatul nu participa cu această durere decât muncind, făcând. Dar nu era această... Și asta era un respect al, până la urmă, lui Dumnezeu. Că i-a dat lui Adam și după aceea tuturor patriarhilor să lase femeile să pună nume copiilor. Pentru că ele au dus povara, ele au dus greutatea, adică e ca și cum nu știu, ești ca musca la arat. Știți povestea cu musca la arat? Și la sfârșit musca se laudă și ceva, ce greu ne-a fost, am fost la arat, nu știu ce, îi spune la cealaltă muscă, de aia stătuse pe coama vacii, pe acolo, na, ce făcuse ea la arat? Vacile dusese la greutatea. Așa și aici. Și, de exemplu, în acești copii născuți de Lia și de Rahila sau de Zilpa și Bilha, cele două slujnice ale Liei și ale Rahilei, acești copii, cei 12 patriarhi, cei 12 fii ai lui Iacov, patriarh, și ei patriarhi, și ei începători al părinților, numele pe care l-au găsit, chiar dacă părea că aceste nume erau date pur și simplu la întâmplare, după cum le ostoia inima. Ah, că m-a auzit Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că m-a văzut și pe mine. A zis prima, m-a auzit Dumnezeu, Ruben. A auzit, Ruben. A zis la celălalt Simeon, m-a văzut Dumnezeu și nu știu, a vedea. Simeon. S-a lipit de mine bărbatul meu Levi, a pus al treilea. M-a auzit Dumnezeu, slavă Dumnezeu, laudă lui Dumnezeu, laudă, i-a pus numele lui Iuda. Și tot așa sunt niște lucruri care părea că sunt niște chestii puse din zăduful unei femei, înciudate cu geloziile ei pe acolo, că merge la aia. Dar peste toate acestea, sau cumva, aici mi se pare minunat la Dumnezeu, că chiar dacă acestea nu sunt lucrurile cele mai curate, cele mai, adică oamenii trăiesc tot felul de sentimente și trăiri, și stări și emoții care nu sunt curății într-o chipată. Adică sunt... Vedeți și voi, că dacă citim capitolul 30, ne smintim. Ca am născut unul, facem și noi. Dă mie mandragorele. Mă duc eu la Iacov, îl cumpăr eu. Noaptea asta stai cu mine. Nu știu ce. Adică chestii care îi zice că, doamne, ce-i aici? Ce-i cu aici? Sfințenie? Ceva? Că nu e nicio sfințenie. Și totuși, chiar dacă aceste nume sunt date, pare la prima vedere, din punct de vedere emoțional, de moment, de stările lor, Dumnezeu ascunde o taină mare în spatele acestor nume și de ce s-au dat aceste nume. Și asupra acestui lucru vreau să mă opresc aici. O să vorbim puțin, nu mult, pentru că se poate vorbi... Deci numai despre numele Patriarhului putem vorbi un an. Așa de mult se poate spune. Știu că pare că e imposibil. Hai, da! Pentru că se corelează cu binecuvântările date de Iacov. Eu nu o să fac o relație la acestea. Iacov, la sfârșit, înainte de a muri, îi binecuvintează pe fiecare dintre copiii săi și spune cumva despre Ruben anumite lucruri pe care le-a creionat el în decursul timpului. Știți? Ca și cum aici, femeile au dat nume copilului la început, Iacov ca patriarh dă nume copilului la sfârșit, cumva rămâne numele, dar îi dă numele de plin de, ca un înțeles, așa. O să vedeți atunci când ajunge. Am putea face corelațiile astea și un impar, 12 categorii de oameni, tipul Ruben, tipul Levi, tipul Simeon, tipul, corelând cu ce zice Iacov la sfârșit. Nu mergem. Deci putem face un curs de psihologie, antropologie biblică, antropologie, nu psihologie. Și, dar noi ne oprim doar aici la titlurile date de aceste femei și sunt acolo, dacă ascultați canonul cel mare al Sfântului Andrei Griteanu, zice în primul rând el zice nu te-ai ostenit o suflete să câștigi cele două femei cum s-au ostenit în zăduf și în sudoare și în greutatea zilei Iacob pe Lia ca pe cea care este, prin chipul, e fapta cu multe ostene, adică fapta credinței, că trebuie să faci, cum vă zic eu, vrei să țineți poruncile? Capitole 5, 6, 7, în Matei, încercă, țineți-le și aulea, fiecare pornește, dar rămâne iar, nu mai merge bujia, nu mai cade un șușe, fiuloasa, nu funcționează, merge cu frâna de mână trasă, nu merge nici cum. Și atunci iar începe, și iar, și iar, și iar, și iar. Și, deci asta făptuirea e mai grea. Făptuirea e mai grea. Faptele sunt de lungă durată, ostenitoare, multe, că de aia și li are mulți copii, deci. Trebuie să ai multe fapte. Trebuie să fii și cu stelup și cu desfrânarea, să ai și fapte bune în privința asta. Trebuie să te lupți și cu lenea, trebuie să te lupți cu multe, cu multe. Și partea cealaltă, Rahila, zice că și-a ostenit să-și câștige cele două femei și după aia chiar Andrei Criteanu spune Lia ca și făptuirea cu multe lucrare și cu multă osteneală, iar Rahila ca și contemplația care se obține greu și la sfârșit cumva și toți suntem tentați spre contemplație, adică toți vrem să avem vedenii, arătări, să ni se descopere minuni. Asta este contemplația, de fapt. Descoperirea unui lucru rapide și ușoare, ungerea sufletului cu bucurie că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, rugăciunea curată, asta se ajunge mai greu. Asta e Rahila, știți? Adică cealaltă, Lia, cu mulți copii, o steneală multă, nu știu ce, la Rahila se ajunge mai greu și la sfârșit. Iar doi copii, ultimii doi, iar la sfârșit de tot. Și după aceea zice, nu ți-ai făcut copii pe cum și-a făcut, nu ai născut o suflete al meu pe acești copii ca pe niște temeiuri și trepte ale înălțării sufletului, ale înălțării pe calea lui Dumnezeu. Deci, îți văzut acești copii ca niște trepte pe care să urci, că așa i-a pus Dumnezeu, un înțeles de ce-i primul Ruben, de ce-i al doilea Simeon, de ce-i al treilea. Zice, o suflete al meu, tu nu ți-ai creat, nu ți-ai construit aceste trepte și aceste suișuri pe care să urci, ci ai rămas la nivel mediocru. Și acum vreau să vă spun care sunt treptele dintr-o perspectivă minimală. Nu intrăm în tot ce spun părinții, pentru că e enorm, enorm, enorm. Primul care s-a născut a fost Ruben, a fost fiul Liei, fiul Ostenelii. Dar ce vreau să vă spun? Faptele ostenitoare ale credinței sunt totuși pline de bucurie, să știți. Majoritatea dintre noi n-am simțit niciodată contemplația cea mare a Rahilei, a lui Iosif și a lui Veniamin, cele mai înalte. Noi toți, dacă am avut bucurie în credință, cum zicea Părintele Teofil, când vedea cât un om trist, zicea, mă, Ciprian, ăsta n-a cunoscut bucuriile credinței. După ce pleca. Că zicea, sunt trist. De ce ești trist? că nu știu ce, găseau un motiv om pe acolo. Și era greu așa să-i zică în față, dar după ce pleca zicea, bă, Ciprian, ăsta n-a cunoscut bucuriile credinței. Ei, bucuriile credinței, acestea de care zicea Părintele Teofil, de cele mai multe ori sunt la nivelul fiilor liei, adică a făptuirii, a faptelor. Că, de exemplu, Dumnezeu spune una dintre bucurile credinței, că mai fericit este a da decât a lua. Păi omul care dă și face ostenea noastră de a ajuta pe alții, de a face milă, lumea se simte foarte bine. Simte lucrarea lui Dumnezeu în inima lui, simte o bucurie, se simte mult mai bine decât a lua agonisia, strângerea, nu știu ce, mâna greblă se făcu, acolo. Știți? Adică și știți asta. Așa cum când terminați un post sau țineți un post, la început pare greu, dar după aia o să devine tot mai... Chiar vă bucurați de el, de ziceți, dar asta nu o să mai termine, că îmi place, așa, nu mai vreau să intru iar cu mâncarea grea. Sau orice altceva. Sau exact cum începeți rugăciunea, începeți greu, iar trebuie să mă rog, iar nu știu ce, acolo. Și după ce începeți să rugați și dacă vă dă Dumnezeu puțin har, har zicem noi, între ghilimele, puțină lumină, începe să vă placă, de nu vă mai opriți. Adică chiar vă place. Sau la liturghie, iar merge la biserică, dar după ce vii, Doamne, dar cum? Eu vreau să vin. Adică chiar îți place. E, în general, există niște bucurii ale credinței acesteia simple, ale făptuirii. Și noi aceste bucurii le trăim. Noi încă n-am prea trăit bucurile acelea, cele mari și spre anii nu prea are să vorbim. Vorbim când ajungeți la 60 de ani și eu la 90. Dar pentru că în general vin spre sfârșit. Adică necesită mult timp și ostenal din partea unui ostenel de lungă durată pe calea liei, adică a faptelor bune. Nu există că ajungi rapid la contemplația cea înaltă, la întâlnirea cu Dumnezeu, la o anumită, e foarte greu și de lungă durată. Se poate întâmpla să se ajungă rapid, dar în general se ajunge rapid în situații limită și mai ales de martiriu. Deci, se ajunge. Se poate ajunge. Este scurtătura scurtăturii, dar nu cred că vă doriți și nu cred că suntem încă la măsură. Și sau unii vreau să iau ei și fac un fel de martiriu ca un fel de sinucidere, adică își asumă niște chestii foarte grele și acolo poate să cadă în deznădejde, poate să cadă în disperare, poate să cadă în ispite, poate să cadă și periculos, foarte periculos, adică să faci niște excese în privința asta, niște eforturi colosale care te pot duce la distrugerea trupului sau să te înșele demonul. Și atunci, prima treaptă este cea, e primul copil al ei, adică este treapta făptuirii. Care este? Ruben, care înseamnă Dumnezeu a privit. Și trebuie luat așa, pur și simplu, Dumnezeu a privit. Adică prima bucurie, prima treaptă a lucrării. Deci e o lucrare, în primul rând, pe care trebuie să urcăm, este să știi că Dumnezeu te vede oriunde ești și că e cu tine pretutindeni. Că vrei, că nu vrei, că e o chestie, e o treaptă foarte înaltă. Nu ni se pare așa. Dar, de fapt, noi evităm sau cumva o trecem cu vederea sau o trecem sub nepăsare, așa. Nu ni se pare că nu ne vede. Sau acum ne vede, la biserică ne vede, dincolo nu ne vede, acolo l-am uitat eu și deci poate m-a uitat și el. Ni se pare că Dumnezeu e un bătrân care te uită și nici nu te vede, trebuie să-l chemi în mod special, dar de fapt, cine vrea să urce pe această prima treaptă, care e a făptuirii, nu e a contemplației, e a făptuirii, adică trebuie să te ostenești pentru ea, este să crezi că Dumnezeu te vede. Așa se numește lui, Dumnezeu te vede. Și este a toate cunoscător. Te cunoaște. Te vede și înțelesul are și trecut și prezent și viitor. Adică te-a văzut dinainte de a fi, te vede acum și știe despre tine și când habar n-ai tu de acum înainte. Deci e o cunoaștere a vederii cunoscătoare lui Dumnezeu atot cuprinzătoare. E o treaptă foarte înaltă. Sunt puțini care au ca pe dreapta asta, să știți. Adică, în general, noi suntem la o măsură superficială de trăire, așa formală, repede facem nu știu ce, mai mergem, facem apostul ăla, ținem chestia aia, mergem duminica, ne vedem de trebuie restul și nu urcăm pe această treaptă de a fi continuu într-o anumită prezența lui Dumnezeu. Pentru că asta presupune să simți prezența lui Dumnezeu pretutindeni, să știi că El este pretutindeni. E foarte înaltă treaptă. De exemplu, Mântuitorul s-a bucurat de Corneliu, de acel slutaș, când i-a zis că eu știu că tu nu m-a fost zice cu cuvântul, adică ești pretutindeni, cu alte cuvinte, nu trebuie să mergi tu acolo pentru că poți numai să zici și se face. Și Dumnezeu s-a bucurat foarte mult de el, acest om era pe această treaptă. Și a zis, în Israel n-am găsit atâta credință. Deci nu erau pe dreapta asta. Marea majoritate a evreilor nu erau. Și vă îndemn să urcați pe această treaptă. E o treaptă afacerii, a ostenelii. Nu e o treaptă care ți se dă ca dar. E o treaptă care te ostenești și zici, Dumnezeu e aici și acum. În pustia Sinaiului, ca să urce pe această treaptă, părinții își făceau tot felul de metode. Tot felul de metode. Părintele Arsenie Papacio, care a fost pomenit acum două zile sau o zi, avea foarte multă strădanie spre această prima treaptă și îi spunea oamenilor că dacă nu urcă pe ea, degeaba se roagă, degeaba tot. Și de fapt e osteneala Sinaiului. Sinaiul a mers pe... Adică Sinaiul spunea, trebuie să știi că Dumnezeu e aici și acum și suntem în prezența Lui. Cine are această, o numesc trezvie asta, cine are această trezvie, deja are rugăciunea. Pentru că a fi într-o stare de prezența lui Dumnezeu, aproape toată și așezarea corpului și gândurile sunt într-o anumită poziție față de Dumnezeu, că nu pot să fiu cum. Adică dacă Dumnezeu e acum, am o anumită rușine față de El, am o anumită condescendență a mea. Am o anumită aplecare înaintea Lui, am o anumită rușine, să zic orice. Deja este, El spunea că de multe ori această așezare înaintea prezenței Lui Dumnezeu e mai mare decât cuvintele rugăciunii spuse și blablabla. Deci poți să nu zici nimic, dar dacă ești în starea asta, ești într-o rugăciune mai înaltă decât în cea la care zici multe vorbe, dar de fapt nu ești pe treapta asta. Deci părinții din Sinai insistau pe asta, dacă vreți citiți Patericul Sinaitic, o să vedeți insistența lor pe asta. Și își făcea tot felul de metode de a-și aduce aminte că Dumnezeu e aici și acum. Tot felul de metode. Aveau, de exemplu, a fost o perioadă, zeci de ani, poate chiar sute de ani, în care toți monahii din pustia Sinaiului aveau o tăbliță de fier și cruci de fier care băteau tot timpul când mergeau, când bășau, când... și care ziceau, Dumnezeu e aici și acum, Dumnezeu e aici și acum. Așa ziceau ei când auzeau asta. Deci ceva ca să le aducă aminte că Dumnezeu e aici și acum, nu că e mâine, că poimine, că las că am priveghere peste 3 zile, acum stau liniștit. E aici și acum. Nu contează că am priveghere peste... El e tot așa de prezent și aici, și la priveghere, și în Ierusalim, și oriunde e aici. Și asta era o chestie așa de mare, încât foarte mulți părinți sinaitici au ajuns la niște măsuri mari, mari. Prin aceasta atrage atenție. Alții își puneau la brâu și înconjurau brâu așa cu ceva foarte strâns și își puneau scrisori împăturite. Și când vreau să-și mai... Așa se uitau și scria, Dumnezeu e aici și acum. Peste tot era scris numai asta. Și tu trebuia să aduci aminte, prin chilie, peste tot. N-aveai cum să uiți. Și atunci acești oameni așa s-au sfințit. Asta e prima treaptă. Dar e o treaptă a ostenelii, nu e o treaptă a contemplației. Deși are ceva din contemplație. Deci după ce îți dai seama că Dumnezeu e aici și acum, păi cum să... Trăiești altfel. Viața ți se transformă. Ești altfel. Nu mai te duci în cameră singur și te scovești în alt, nu știu cât. Nu te masturbezi, nu faci chestia aia, nu faci... Păi Dumnezeu e aici și acum, înțelegeți? Îți schimbă viața din temelii. Din temelii. E foarte greu. Dar e extraordinar. Deci după ce faci asta, nu mai te întristezi? Nu că nu te întristezi. Nu te mai plictisești niciodată. Cum să te plictisești? Că ești cu Dumnezeu. Orică ești singur, ceea ce când am încercat-o sau m-am străduit și m-am străduiesc. Cel mai mare bine pe care mi l-a adus această treaptă sau mi l-aduce, încercând să o fac, este că nu îmi pasă, nu mai am dor. Deci, nu mai există dor. Nu mi-e dor de nimic. Înțelegeți? Dumnezeu e aici acum. Vai, dar dacă eram, nu știu unde. Și nu mă mai întristez dacă trebuiau să fiu undeva, nu știu unde, unde își doresc oamenii, de obicei, să zicem, nu știu unde, pe un vârf de munte, nu știu ce, dar nu s-a putut și a trebuit să rămân acasă. Nu sunt oricum de fericit, n-am nicio treabă. Pentru că Dumnezeu e aici și acum și aici, și pe vârful muntelui, și acolo, și la coadă la lapte, și nu știu unde, cum era pe perioada comunistă, la fel de prezent, la fel de viu, cu nimic mai puțin prezent. N-am reușit să merg la Ierusalim. Ce tristețe, ce tristețe. Nu e nicio tristețe. Și asta a fost un bine absolut. Adică pentru mine e un bine absolut pe care nici copilul meu nu înțelegea. Că nu mă vedea niciodată trist când se schimba radical totul. Ia și face mai. Păi și nu ești trist? Nu sunt. Pentru că nu putea să înțeleagă. Pentru că oamenii în general sunt supărați. Dar asta e numai un dar al lui Dumnezeu. Adică nu e că tu ai făcut o osteneală. Deci numai dacă mergi puțin pe această treaptă și zici În această clipă Dumnezeu mă vede și este aici. Nu mai este nicio, nu mai este o clipă mai importantă decât alta. Nici o clipă nu e mai importantă decât alta. Nici ziua de mâine, că am pierdut liturghia. Am pierdut liturghia, dar el e aici acum și acum. Adică, nu, că acolo era Dumnezeu de plin, că nu. Nu era, era, dar e și aici acum. Dacă vreau, nu am pierdut nimic. Eu pot să mă ostenesc aici acum. Adică, se face așa o egalitate. Pare că se ajunge la o plictiseală, dar de fapt e o, e o întindere de coardă, așa, pentru că totdeauna trebuie să fii atent, pentru că el e aici acum, oriunde, oricând, ori în orice condiții. Și, deci, nu te las într-o plictiseală, că ești tot timpul cu o coardă întinsă în sufletului. Și nu mai te întristezi de nimic și nu te mai interesează că se schimbă lumea, că vine o perioadă în care nu se mai iese deloc din țară, că... Da, dacă putem ieși, slavă ție, Doamne, dacă nu putem ieși, slavă ție, Doamne, dacă... Putem sluji, slavă ție, Doamne, dacă nu putem sluji, slavă ție. Adică nu-i mare lucru. Dintr-o dată, ești ca și cum te-ai duce la un metru sub nivelul mării și valurile alea mari nu le mai simți. E mai blând, mai... Nu ești chiar ca în adâncul unde e liniștea cea mare, dar oricum e mult mai ușor, să știți. Pare plictisitor ce vă îndemn, sau oricum greu de purtat, dar să știți că vă chem la o mare odihnă, o mare odihnă. Și asta e prima treaptă. A doua este Simeon. Dumnezeu a auzit. Deci acest Dumnezeu care te vede, te cunoaște, e prezent, nu este numai un Dumnezeu Big Brother care te urmărește peste tot, camere de la vedere, nu știu ce, te urmărește. Și este un Dumnezeu personal care te aude. Te aude nu că te aude când ai probleme de colici, nu știu ce, nu, nu asta. Te aude în sensul că te aude când îi vorbești. Asta e înțelesul. Că el are o legătură cu tine. Că te bagă în seamă în ceea ce îi spui. Că te bagă în seamă în ceea ce îi spui cu mintea. Că la nivelul minții, când gândești și relaționezi cu el și dialoghezi cu el, el e viu și te aude. Că nu e o poveste, că nu e o chestie că tu stai așa închis în cutia ta craniană și acolo ai tu luptele tale și el nu știe nimic și el nici nu-l interesează. Nu. Deci tot ce gândești, tot ce vorbești și mai ales când te adresezi, el te aude și te bagă în seamă. Și ceea ce este... Este o treaptă foarte înaltă. Pe această treaptă înaltă n-am prea văzut oameni. Deci a doua treaptă deja... Prima treaptă urcă 15% din creștini. Pe a doua, dacă mai urcă 5%. Să știți. Așa? Și când zic creștini, zic și patriarh, și episcop, și preoți. Nu că ei ar fi mai deosebiți. Din potrivă, am văzut mai mult la oamenii obișnuiți urcări pe trepte mai înalte decât la ăștia, așa zici, noi îmbrăcați în negru și umblând ca și corbi. Deci, faptul că Dumnezeu nu numai că te cunoaște și e tot cunoscător și e tot prezent, dar Dumnezeu te ascultă, ia seama la tine, la ceea ce dorești, la ceea ce cer. Și că îți răspunde sau nu îți răspunde, sau face sau nu face ceea ce cer sau ceea ce dorești, e taină pe care începi să o înțelegi. De ce uneori răspunde, alteori nu răspunde? Sau uneori ți se pare că răspunde, alteori ți se pare că nu răspunde? Aici se intră așa într-o taină mare, într-o lucrare de acceptare și aici te poate ajuta enorm de mult smerenia că eu știu cine sunt, sunt o zidire prăpădită, amărâtă, acum am apărut, mâine voi dispărea și Dumnezeu este atot prezent, atot cunoscător, atot veșnic. Și este Dumnezeu și atunci tăcerea Lui are un înțeles care niciodată nu poate fi un înțeles al nepăsării, al neștiinței, al uitării de mine. Dacă ar fi așa, Dumnezeu nu ar fi Dumnezeu. Deci dacă El e neștiutor, nepăsător, uituc, gelos, invidios, răutăcios, acela nu-i Dumnezeu. Deci nu, acestea nu sunt explicațiile de că tace El. Dacă tace El, explicația nu poate fi decât că voi înțelege mai târziu sau mi se va explica mai târziu, poate dincolo, în veșnicie, nu știu. Acum nu pot să înțeleg. Și se face... Începe această taină a legăturii personale cu Dumnezeu. Care este extraordinară. Deci de aici încolo, prima treaptă care era că El este pretutindeni peste tot și așa, are bunătățile, are capacitățile care se dă, dar a doua este... extraordinară, să vorbești cu Dumnezeu, să știi că te aude, oriunde, în orice condiții, oricând, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu gestul, te aude, te cunoaște, te ascultă. Păi asta e ceva... Deja de aici, de la nivelul ăsta, ți se taie mintea. Adică nu mai... Aproape că nu-ți vine să mai urci mai sus. Exact cum acel rabin spunea că numai când auzea Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel, i-a spus. I se pare atât de mare lucru că Dumnezeu se coboară să-i spună lui Ezechiel, unui om care era reprezentantul lui, ceva încât nu mai era nevoie ce i-a spus. Era deja în extaz. Deci Dumnezeu are atâta smerenie încât se coboară să ne spună nouă ceva. Din miliardele de roiuri de galaxii, de nu știu ce, într-unul dintre roiurile de galaxii, între miliardele de galaxii, din roiul ăla de galaxii, într-una din constelații, din... Cum se numește asta cu soarele și se numește cumva? Noi avem soarele și câteva planete. Sistem solar. Într-un sistem solar dintre miliardele de sisteme solare ale unei galaxii, pe o planetă mică dintre... Așa? Undeva pe pământul ăla, pe un continent mic prăpădit, nu știu ce, într-o țară mică prăpădită, într-o localitate mică prăpădită, într-o casă mică prăpădită, într-un... Na. Dumnezeu te aude. Incredibil, Domnul. Incredibil. Adică să numai să crezi asta și este... Nici nu te mai interesează ce vrea să zică Dumnezeu în sine, în sensul că faptul că El te bagă în seamă și că te aude sau că îți vrea să-ți vorbească, e destul. Adică nu mai e nimic altceva. E ca și cum ai auzit că domnul, eu știu, Trump vrea să discute cu tine. Păi noaptea aia ești terminat, domnule, ce are cu mine? Domnule, mă cunoaște, eu sunt un nimeni aici. Și dacă e un oarecare Trump, un oarecare. Și suntem așa de terminat, dar Dumnezeu, înțelegeți? Și asta e a doua treaptă, am putea vorbi mult despre ea, dar nu ne oprim. A treia treaptă, levi, alipire, devoțiune. Devoțiune adică nu e alipire în sensul așa simplu, alipire de ceva. Ai unit două mulțimi. Mulțimea nu știu ce, cu mulțimea nu știu ce. Nu. Ci este devoțiune, adică cumva o alipire în care ne dedicăm lui Dumnezeu cumva. Asta e a treia treaptă. Deci după ce ești conștient că Dumnezeu te vede, te cunoaște, te știe, e atot prezent, prima treaptă, după ce ești conștient că El te aude și că tot ce spui tu te ia în seamă și că, de fapt, răspunsul lui bun sau nerăspunsul lui e de neînțeles acum pentru tine, dar e un... Oricum e din dragoste, nu e din răutate, nu e din invidie. După ce tragi concluzia asta, nu poți să nu te alipești de acest Dumnezeu. Adică n-ai cum să nu te alipești cu inima, cu sufletul. De ce să te alipești? De oameni vicleni, de șmecheri, de prefăcuți, de istorie, de... De ce? De ce? De ce? Nimic din lumea asta nu se poate da odihnă. Obiectele uneori par mai sigure, așa, dar și ele. Animalele par mai sigure. Oamenii par nesiguri în a te alipi. Și de ce să te alipești? Și atunci Dumnezeu, când găsești o asemenea persoană, și încă ce persoană, te alipești de asemenea persoană. Și când o afli că e așa cum te-ai gândit și cum ai aflat, este o alipire, o devoțiune. Dar asta e o devoțiune, e o alipire, devoțiunea are un înțeles mai catolic, așa. E o alipire mai vreme, nu e cea mai adâncă posibilă, nu e la un nivel. E o devoțiune pe care mulți au străit-o. Chiar dacă n-am străbătut noi cele două prime trepte ale urcării spre Dumnezeu, Ruben și Simeon, toți am trăit puțină în anumite momente din viață devoțiunea asta față de Dumnezeu, așa, alipirea asta cu tot sufletul. Tot am ajuns până la Levi. Puțin, așa, din când în când. E ca și cum noi, știți, suntem ca la cum crește petrolul sau cum nu știu ce. Deci nu suntem nu urcăm liniștiți și avem din când în când câte o stare de urcăm până la devoțiune, până la nu știu ce, alipire, după care cădem iar în fundul pământului. Adică cam așa. Și de-aia toți am ajuns, puțin am avut aceste momente de devoțiune față de Dumnezeu, de alipire față de El, de dedicare cumva față de El, fără umbră. Dar a fost pe moment. Asta deja, cine ajunge aici, deja este un om fericit. Și ajunge aici, este un om fericit. Că devoțiunea, din această devoțiune era, se auzi cuvintele Sfântului, Sfântului Paisie Aghioritu, care spune... eu nu mă interesează unde mă va pune Dumnezeu în rai, numai cu El să rămân. Adică devoțiunea asta. Eu să rămân cu El, să fiu în iad, nu contează. Dacă el rămâne cu mine să-l văd, să-l răspund, perfect, în iad să fiu, să sufăr enorm, nu contează, dar să fiu cu el. Deci, e măsura aceasta a devoțiunii, e foarte grea, e înaltă. În general, noi ajungem acolo, dar ajungem în situațiile bune, în situațiile când ne merge bine, în situațiile când e foarte greu să fim în această stare de devoțiune când ne merge rău, când nu suntem ascultați cum am vrea noi de Dumnezeu, când nu ni se împlinesc toate dorințele noastre cum am vrea noi. Acolo deja sunt probleme. Deci când ajungem la asta, sunt probleme. A patra treaptă este Iuda, care înseamnă Domnul fie lăudat. Chiar asta înseamnă. Domnul fie lăudat. Adică a lăudat pe Domnul după ce te-ai lipit de El, după ce ai cunoscut prima treaptă a tot cunoașterii Dumnezeu și a tot vederii sale asupra noastră, după ce știi că te aude și te cunoaște și că îți răspunde la rugăciunea ta și la cuvântul tău și că te aude oricum, te aude. E foarte important. Nu neapărat că face, te aude și știe ce vrei de la El și ține la tine. După ce te lipești de El, e firesc să vină treapta aceasta de laudă. La aceasta ajung mulți sfinți când fac acele rugăciuni de laudă. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În general, noi ajungem la un nivel foarte superficial, așa, atunci când ne merge bine, când nu știu ce, dăm și noi drumul la slavă ție, Doamne, slavă ție. Dar la un nivel mai adânc, această laudă este a sfinților care înțeleg tot atât de adevărată și necazurile, și ispitele, și încercările, tot semne ale iubirii lui Dumnezeu, pe cum înțeleg și vremurile bune și pacea. Nu înțeleg de plin de ce așa, dar ei sunt convinși că e lucrarea lui Dumnezeu și au capacitatea asta de a da laudă și slavă lui Dumnezeu și în condițiile cele mai grele, cele mai ispititoare, cele mai tulburi, ceea ce este enorm, extraordinar. La această treaptă am cunoscut 2-3 oameni în viață, dintre care vreau să-mi Sfântul Vasile, adică care putea și când era paralitic și dezbrăcat și își făcea nevoile și nu știu ce, și oamenii, el un om pudic, un om și oamenii acolo, toți în jurul lui, să fie tot la fel, să laude pe Dumnezeu, tot la fel cum a făcut-o și când era îmbrăcat în haine arhierești. Sunt foarte puțini oameni la măsura aceasta. Dar la fel de puternic, cu același zâmbet, cu aceeași putere de ceea ce este foarte greu. Foarte greu. Dar este o măsură, deja este treapta fericirii aceasta. Cine poate fi așa, dar sunt foarte puțini aceștia. Nu o să mai insistăm asupra acestor 4 trepte, dar vă spun, la fiecare treaptă ne putem opri pentru multă vreme. A cincea treaptă este Dan. Este primul fiu al Bilhăi. Aceasta era sluga Rahelei. Adică a contemplației. Deci are aceasta a cincea treaptă ceva din umbra, din lumina contemplației. Nu e chiar al Rahelei, dar e al Bilhăi, sluga Rahelei. Ce înseamnă Dan? Înseamnă judecată în favoarea cuiva, a face dreptate. Nu o judecată simplă, înseamnă a judeca în favoarea cuiva. Și în general părinții spuneau aceasta este prima treaptă a contemplației. Atunci când ajungi să judeci lumea și oamenii în favoarea lor. Și de multe ori în defavoarea ta. În favoarea lor, în favoarea lui Dumnezeu, în general. În favoare, adică să nu spui vrăjmașilor tăi taina lui Dumnezeu, să nu-L bajocorești pe Dumnezeu în inima ta, să judeci în favoarea Lui, indiferent care sunt tulburările tale, și mai ales să judeci pe toată lumea în favoarea lor. Adică să-i dai loc omului în inima ta, zic că mai, n-a știut, n-a înțeles, nu știu, așa a fost educat. Să poți să depășești răutatea ta și să judeci în favoarea lui este foarte mare. Dar nu numai din când în când, ci constant. Constant. Asta e ceva foarte greu. Noi avem, din când în când, avem aceste, ne mai dă Dumnezeu un puțin dar și mai înțelegem. Dar când nu suntem foarte răgâiți de cineva, mai înțelegem. Deci, că suntem răgâiți, nu mai înțelegem nimic. Și atunci această vedere în favoarea celuilalt, judecare în favoarea celuilalt și a lui Dumnezeu mai ales, și a binelui din sufletul nostru, nu a răului, nu în favoarea răului, aceasta e o treaptă foarte înaltă. Despre asta se poate face o teză de licență. Adică să judeci în favoarea binelui din sufletul tău, să judeci în favoarea lui Dumnezeu din inima ta, să judeci în favoarea lumii, în favoarea oamenilor. Totul. Nu împotriva. Ceea ce este foarte mare. Adică să gândești, să ai o structură de gândire în favoare. În favoare. Aceasta deja o numesc părinții un fruct al contemplației. Adică primele patru trepte îi dau acest fruct, în general. Sau încep să dea acest rod, fără prea mare osteneală. Primele patru trepte de care le faci, scot acest fruct al a judeca în favoarea celorlalți și a te prihăni pe tine, dar ai vedea pe ei și a nu-i judeca pe ei, ceea ce este mare lucru. Al doilea copil, tot al contemplației, dar tot al slugii Rahilei, este Neftali. Neftali înseamnă a lupta luptele lui Dumnezeu. M-am luptat luptele lui Dumnezeu. Așa cum s-ar traduce după originalul ebraic textul. Că este originalul grecesc și este originalul ebraic masoretic. Și după originalul ebraic se traduce m-am luptat luptele lui Dumnezeu, Neftali. Și această treaptă este greu de explicat. Este tot un fruct al contemplației, dar e un fruct dureros. Adică luptele lui Dumnezeu este că îl doare sufletul pentru tot omul care face păcatul. Lupta lui Dumnezeu este că suferi mai mult pentru păcat decât suferi tu. Pentru păcatul care îl faci tu. Îl doare pe el mai mult decât te doare pe tine. Este ceea ce a văzut părintele Arsenie Voca la omul durerilor, stăpânul din gara din Chișinău, când a văzut câtă durere privea și cum purta durerea tuturor. A tuturor, la fiecăruia în parte. Asta e lupta lui Dumnezeu. Asta e durerea lui. Asta e strădania lui Dumnezeu. Exact cum părintele Sofronie Saharov zicea că da, Dumnezeu este în vârful piramidei, dar piramida cu vârful în jos, el ținând toată structura și baza piramidei. Adică el este mai prejos de toate și el susține toată, pe toți ceilalți care, nefăsători, neștiutori, el duce povara lor, el se îndurerează de durerea lor, el își pune sufletul și inima pentru fiecare om, nefăsător, neștiutor. Asta sunt luptele lui Dumnezeu, asta este al doilea fruct al contemplației. Nu-i contemplația de plină. Nici măcar nu-i contemplația de plină. Și n-am ajuns la ea, vai de capul nostru, știți. Că dacă vreodată am putut să simțim din durerea lui Dumnezeu cu care El susține toată lumea și iubește pe toată lumea și e odată de două ori, de trei ori în viață putem să ajungem. Mulți dintre noi ajungem doar odată de două ori, de trei ori în viață. Ei, am avut acest mărturie cumva că părintele Arsenie Voca l-avea constant aproape această stare după ce a trăit la Chișinău aia și după ce a trecut prin multe încercări, nu atunci din imediat, dar spre sfârșitul vieții a ajuns aproape la o constanță a purta această luptă a lui Dumnezeu, a primi acest dar, dar e un dar dureros, dar în același timp el spunea și nimic în viață nu-mi doresc altceva decât să duc și eu din crucea pe care duce stăpânul. Adică e cea mai dureroasă lucrare, nu există ceva mai greu pe pământ, pentru că poverile și păcatele și răutățile oamenilor nu sunt benigne și frumoase și drăguțe numai cu numele puse acolo, ci ele cumva vin asupra ta, te judecă, te bajocorăiesc, te chinuiesc. Adică astfel de povară trebuie să porți și fără să te tristezi și chiar să socotești că e o mare cinste. Ceea ce este foarte mare. E un mare dar. E o imensă despre această purtare a durerii lumii, luptelor lui Dumnezeu, vorbește Părintele Galeriu, care cred că în anii viitori va fi și el declarat sfânt. Părintele Galeriu Constantin, în cartea sa Răscumpărare și jertfă, citiți și ajungeți acolo la un moment dat la un capitol despre conștiința de sine al Mântuitorului. Și o să vedeți că vorbește despre conștiința de sine a Mântuitorului și el spune acolo că conștiința, cu cât conștiința unui om, a unei persoane este mai vie și este conștient de ce a pierdut, ce pierd ceilalți oameni, ce-i dor, ce conștiința e mai vie și mai atât cuprinzătoare, cu atât durerea acelui om e mai mare. Știți, ca și ca să facem o asemănare cu noi, cu cât tu știi mai mult, cu atât te doare mai tare. Cu cât știi mai puțin, dacă, de exemplu, stai într-o curte și auzi după gard niște lovituri și niște și nu știi ce, poți să trăiești bine să mai. După ce afli că acolo în spate sunt niște oameni care sunt loviți și dați cu capul de așa de nu știu ce, ți se răscolește toată inima. Dacă mă afli că ălea sunt cernudele tale și prietenii tăi, inima ta se face praf și pulbere. Cu cât știi mai mult, cu atâta durerea este mai mare și ea tot cuprinzătoare cumva și înlocuiește tot pe toți ceilalți. Așa face Dumnezeu. Deci El, cu cât știi mai bine un om, cu atâta îl ierți, cu atâta nu îl judeci. Știți asta. Cu cât îl cunoști mai bine, îi găsești toate motivațiile. Dumnezeu ne cunoaște perfect și El nu ne judecă și ne cuprinde cumva și ne iartă din toate împrejurările, din toată. Dar durerea Lui cu care vede păcatele noastre este de nespus. Adică cu care vede că El noi, că noi îmi dăm cu piciorul în țepușe, durerea pe care o are El văzând că noi facem ce facem este... Asta numai o conștiință desăvârșită poate să o aibă. Ei, acești oameni, știți că noi avem această impresie că dacă vrei să fii asemenea Dumnezeu, fericire, bucurie, inelul arabelei, învârți așa, mergi de la un capăt la altul al lumii, faci ce vrei. Nu e asta asemănarea cu Dumnezeu. Asemănarea cu Dumnezeu sunt și acestea. Luptele lui Dumnezeu. Războiul lui Dumnezeu. Această suferință îngrozitoare. Aceasta, dacă citiți viața Sfântului Andrei cel Nevăzut pentru Hristos din Constantinopol, acolo Mântuitorii arată aceasta. Prima dată scoate din sânul său, el moare cumva, sufletul lui Andrei se duce în rai, dar bine, după aia se întoarce în trup. Și trupul rămâne cam mor jos. Și el merge până al treilea, nu știu câte la cer, și acolo se întâlnește cu Mântuitorul, Andrei cel Nebun. Și Mântuitorul îți bagă mâna în sân și scoate, ca și cum ar scoate din inimă și îi dă ceva. Și el mănâncă și iar așa, atât de dulce. N-aș fi vrut să mai termine niciodată. O dulceață care nu se producea sațietate. Era ceva care îți îndulcea firea, care îți lumina fiecare celulă. Era ceva greu de explicat. Noi explicăm prin mâncare, dar e altceva. Și pe aceea bagă mâna în sân și scoate iarăși și îi dă și el mănâncă și era ceva atât de amar, îngrozitor. A zis că nu ai stă pe pământ așa ceva. Și a zis, dacă vrei să fii cu mine, trebuie să fii din amândouă să mănânci. Adică este și partea aceasta a luptelor lui Dumnezeu. Da, nu o să mai insist asupra acestui... După aceea se mai nasc doi copii aceștia au fost Dan și Neftali, cele două fructe ale contemplației, primii, al Bilhei, al Rahelei. A judeca în favoarea, deci să încep să judeci lucrurile în favoarea lumii, a omului, a Dumnezeu, a binului din tine. Și Neftali a luptat luptele lui Dumnezeu. După aceea se nasc doi copii făcuți de suga... de Zilpa, de sluga Liei. Gad și Asher. Gad înseamnă noroc. Sau întâmplare fericită. Sau pronia lui Dumnezeu. De fapt, noroc mai prea puțin. Pronia lui Dumnezeu. Adică în urcarea noastră în continuare pe calea, ostenelilor, a faptelor ostenitoare ca să câștigăm pe Dumnezeu, că asta înseamnă Lia, să începem să vedem pronia lui Dumnezeu cu noi. Și că Dumnezeu ne-a rânduit. Chiar dacă ne-a durut în anumite momente, că ne-a adus, nu știu, din America înapoi, că și că n-am reușit un examen, că este o pronia lui Dumnezeu cu noi, că are un folos cu noi lucrul acesta. Că ne-a ferit de ceva și ne-a dat altceva. Și asta e o pronie pe care tu trebuie să înveți să o vezi. Și să o prețuiești. E o lucrare a Lui Dumnezeu. Prima dată să le vedem cu întâmplările fericite, care sunt multe. Și care, noi zice, băi, ce noroc, o trecut tirul. Eu mai vreau să fac un pas, dar o trecut tirul. Adică le vedem numai la lucrurile acestea. Dar după aia, încetul cu încetul, la măsura cea mai înaltă, trebuie să ajungi la măsura să începi să vezi până și întâmplările rele ca pronia Lui Dumnezeu și fericită pentru tine. Chiar dacă tu nu înțelegi atunci, fericită pentru suflet în general și nefericită puțin pentru trup sau mai mult. E o cale ostenitoare. Trebuie să urcăm pe ea la un moment dat. Adică, na. Noi nu suntem nici pe treapta a doua, dar trebuie să ajungem și la asta. Și Asher este a fi fericit. Deci nu-i numai să constați pronia lui Dumnezeu, ci să dai slavă lui Dumnezeu să fii fericit pentru tot ce îngăduie Dumnezeu în viața ta. Treaptă înaltă, foarte înaltă. Foarte înaltă. Dar e ostenitoare, adică nu vine de la sine. Trebuie să o exersezi tu. Trebuie să o exersezi tu, trebuie să zici. Trebuie să aduci aminte. Asta făcea Sfântul Iosif Isihastu cu ucenicii săi. Prima dată îi punea să-și aducă aminte toată viața și să vadă lucrarea Lui Dumnezeu cu ei. fapte bune, fapte rele, întâmplări bune, întâmplări rele și toate cum au concurs cumva să ajungă ei aici. Că au fost bune, că au fost rele, că nu contează. Și că poți acum să stai înainte lui Dumnezeu, după tot ce s-a întâmplat, după bătăile tatălui, după jignirile mamei, după nu știu ce au fost. Dar tu ai ajuns aici și ești înainte lui Dumnezeu. Și toate acestea trebuie să le vezi ca pronia lui Dumnezeu și să și mulțumești pentru tot ce a fost. Nu să te apuci să zici, dar părinții mei, psihologic acolo, s-a pus să-i desfințez, dar ăia nu știu ce, dar istoria, dar nu. Am ajuns aici să stau înainte lui Dumnezeu, pot să stau, da? Slavă ție, Doamne, să mulțumești și să fii chiar fericit pentru tot ce s-a întâmplat. E o treaptă foarte înaltă, dar ia ostenelii, nu ia contemplație. Ia ostenelii, deci trebuie să vă osteniți pentru asta. Și sunt după aceea alți doi copii, tot ai Eliei, Isahar și Zabulon, dar deja vedeți că cu când ne apropiem în sfârșit, eu mă grăbesc așa că știu că nu mai e răbdare și putere, omul nu mai știe, Doamne, câte trebuie zis, ce trebuie zis. Oricum, și Isahar înseamnă răsplată pentru fapta bună. E mai mult de vorbit aici. În primul rând să vezi și să-ți dai seama că multe dintre cele ce ți le-a dat Dumnezeu au fost răsplăți ale puținelor tale fapte bune pe care le-ai făcut. Că multe și că mai multe sunt pur și simplu fapta bună a lui Dumnezeu. Fapta bună gratuită a lui Dumnezeu față de tine. Care mai făcut nimic, da, sau da. Și de neînțeles asta ți se taie minte. De ce? De ce? Adică de ce? De ce cu mine și nu cu altul? Despre Zabulon o să mai vorbim. Dar el înseamnă dar minunat. Filon al Alexandriei, un evreu mare, spunea înainte că este... Isahar răsplata pentru fapte bune. Da? Și Zabulon înseamnă eliberare de noapte. De fapt, eliberare de noapte înseamnă eliberare de orice frică. Este ceea ce au ajuns apostolii când Sfântul Ioan Evanghelistul a zis la sfârșit în epistola sa a întâi sau a doua, a zis și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut că Dumnezeu nu este niciun întuneric. Că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric. Adică nu s-au mai temut de Dumnezeu. Eliberarea din întuneric. Nu te mai temi de Dumnezeu. Știți, pentru că noi avem pete negre despre Dumnezeu. Mă lasă în mâna lui ce-mi face acolo, ce-mi zice, ce mă bagă, nu știu unde. Și aveam așa o frică, o temere. Și atunci asta se răsfrânge la toate, și la lume, și la oameni, și la totul. În momentul în care ajungi la această dreaptă, nu mai ai, ești eliberat de întuneric. Adică nu mai ai teamă de întuneric. Nu mai ai nicio teamă. Crezi că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric pentru El și orice se va întâmpla e știința Lui. Și despre ultimii o să lăsăm altate. Ultimii sunt Dina, care înseamnă ceartă. S-a născut o fiică, Dina. De-aia nu dintre cei 12, dar are rostul ei, ceartă sau judecată. Și Iosif și Beniamin. Despre Iosif și Beniamin, Iosif v-am spus că nu prea are rost să discutăm. În sensul că... dar ca să vă dați seama ce înțelepciune putea să spună David, fără să... Că tot am zis de Beniamin, fără să știe în principiu. Există un psalm, mi se pare că 67, în care David vorbește despre cum vom merge noi înaintea casei Dumnezeu. Cum îl vom lăuda noi pe Dumnezeu. Cum vor merge înainte fecioarele, cum vor merge după aia preoții, după aia tinerii, după aia vor cânta aceia din surle, după aia vor veni aceia. Iar la sfârșit, zicea. Iar la sfârșit și de fapt el îi descria pe cei 12 apostoli și lucrarea lor. Să vedeți, e mult de spus. Și zice, și la sfârșit va veni Beniamin, cel mai tânăr, în uimire. Și David e din seminția lui Pavel, e din seminția lui Beniamin, care a fost ales ultimul apostol de Hristos și el, esențial la el este că l-a convertit Dumnezeu într-o uimire. I s-a arătat din cer și nu numai că i s-a arătat din cer și am văzut pe și am fost ridicat la cer până al treilea cer și am văzut lucruri pe care nu le pot spune în cuvinte, că nu se cuvine a vorbi în cuvinte. Era Beniamin cel mai tânăr în uimire. Deci el descrie biserica și lucrarea apostolilor și zice și la sfârșit Beniamin cel mai tânăr în uimire. Sunt convins că David nu știa bine, nu știu de ce a zis așa. I-a dat Duhul să spun așa. Dar el de fapt vorbea despre niște taine de ți se dai mintea. Deci noi citim psalmea lui Beniamin cel mai tânăr în uimire. Am zis. Dar de fapt lucrurile sunt de o... măreție, înțelegeți? Numai dacă te oprești la Veniamin cel mai tânăr nu-i mire și te gândești la toată lucrarea lui Pavel, nici nu are rost să mai continui. Adică și la uimirea lui și la tot ce a trăit el, poți să zici, am citit un verset și m-am oprit aici și am stat o jumătate de oră și gata, m-am rugat. Și a închis cartea, știți? Poate să fie așa. Părintele Arsenie Boca îndemna la tipul ăsta de rugăciune. Spunea, mă, trebuie să zici mult, mă. Deci zici un Tatăl nostru într-o oră. Așa zice. Zici un... Și tot nu înțelege. Ce să faci, Doamne, o oră cu Tatăl nostru? Un singur Tatăl nostru. Și părintele Dionisie de la Albac spunea că la un moment dat s-a întâmplat să fie cu părintele Arsenie Boca pe tren. Adică a urcat și l-a văzut într-o cușetă. Într-o, cum se numește, la tren. Un compartiment în care stăteau 8 oameni și părintele era unul dintre ei. Și el a vrut să prinde, dar părintele a zis, cumva i-a dat un semn așa și i-a făcut semn că ei sunt de ăștia care urmăreau. Și dacă el se rea și zice, prinde, urma să fie băgat la zdup puțin după aia și bătut puțin. De unde dumneavoastră pe asta și așa? Și părintele a făcut semn. Și atunci el a stat acolo în fața părintelui pe cealaltă banchetă timp de o oră și ceva până urma să coboare și zicea, mă, ce să fac eu acum? Nu putea vorbi cu el, se uita pe fereastră, nu știu ce făcea. Și a zis, să fac ce a zis. Că îi tot spusese când mergea, mă, zice, sunt toată noastră într-o oră, mă. Nu tot șoșotiți acolo și sporovăiți. Ziceți, mă, încet. Gândiți-vă la ce ziceți. Și a început de la toată noastră și a durat o oră, s-a gândit el așa. Și la sfârșit, când se plece, că a coborât prima dată el. Părintele a zis, așa, mă. Asta a fost toată discuția între ei. Și asta nu era, nu-i venea să crede că știa despre ce e vorba. Adică simțise ce gândise el în toată perioada asta. Din întrebările voastre. Cum să explicăm celor care mai mult vor să ne batjocorească credința că în Vechiul Testament aveau mai multe soții, chiar copii cu slujitoare? Păi să explicați foarte simplu. Nu era Harul Duhului Sfânt. Nu era Harul Duhului Sfânt. Harul Duhului Sfânt este cel care îl face pe om, îl scoate cumva din animalitatea asta, din hainele de piele care ne domină și cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeu după cădere. Și care, la care noi am zburat când am păcătuit, am zburat pe această parte a instinctului și a animalității nesupuse și atunci am fost îmbrăcați în aceste haine care ne domină, pur și simplu. Și de-abia prin harul care îl primesc creștinii și au venit prin biserică, e această capacitate, dacă accesăm acest har, dacă lucrăm cu el, dacă îl primim, ca omul să rămână o viață întreagă, căsătorit, soția, soțul, o viață și să-și păstreze curăția. Asta e o lucrare în care trebuie neapărat să fie și harul Duhului Sfânt. Dacă nu este harul Duhului Sfânt, totul mai devreme sau mai târziu se transformă în gelozie, în indiferență, în ură, în orice. Totul. Oricât de mare dragostea se transformă în ură, indiferență, gelozie. Și de asta, așa că nu avem nici ce să-i judecăm. Că uitați și alte neamuri nenumărate în jur, care n-au har, la fel fac și acum. Adică și mare parte a lumii creștine care și-a pierdut acest har, trăiește într-o destrăbălare totală. Pentru că nu are acest har și nu înțelege de ce să țină niște rândie sau de ce să țină. Întreapta a doua. Nu sunt regăsite toate celabicele. Nu știu. Nu prea înțeleg ce scrieți. Dacă reușim să ajungem la această treaptă, nu le împlinim pe toate fiind mereu între zi a prezenței de Dumnezeu, toate celelalte la un loc, treapta a doua. Nu. A, treapta a doua care cumva duce la trezvie, nu sunt copiii tot. Nu. Poți să fii, să ai trezvie de Dumnezeu, dar poți să trezvie aceasta poate să fie atent, poate să fie așa, dar poate să fie o trezvie înfricoșată în față de Dumnezeu. Eu aveam trezvie aceasta când eram revoltat în fața Dumnezeu. Eu știam că mă vede în orice clipă. Dar asta nu mă oprea să nu-L bajocoresc sau să nu mă cer cu El sau să nu-L urăsc, știți? Trezvia în sine, faptul că ești atent și că știi că Dumnezeu e aici, așa, cum nu te face să fii... Nu se cuprinse toate celelalte. Evrei, cum mai știu după sute de ani din ce neam erau Acum ei mai știu? Da, cum adică din ce nemer? A, da, se păstrează. Nu, nu se mai știu multe. După mii de ani nu se mai știu fiecare. Sunt unele neamuri, unele familii care au păstrat și au însemnat că sunt din neamul lui Levi, că sunt din neamul lui... Și au păstrat o anumită, dar foarte puține, cele care au avut șansă să trăiască o perioadă cât de cât, sau sute de ani de liniște și au putut să continue această lucrare. Au fost foarte importante seminția lui Levi, care era, dădea preoțimea de la templu și asupra acestei seminții a fost foarte atent lumea să o păstreze în ideea că se va întoarce o dată istoria și gata și va fi reconstruit templu și numai din aceștia trebuie să se facă preoții lui Israel. Și atunci se știu. Acestea se știu mai bine. Bineînțeles că pe lângă aceștia care se știu câțiva au apărut toți acești cărciunați care zic că ei sunt seminția lui Levi și se roagă și așa, dar nu, nu. Nu. Ei sunt niște leviți cumva contrafăcuți, care vin și acolo să se bage. Dar pentru că acești leviți erau singurii care n-aveau pământul lor, n-aveau averile lor, ei se ocupau mai de templul lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu și celelalte, două, celelalte 11 seminții îi susțineau prin zeciuială pe ăștia. Și atunci aceștia erau mai speciali, numai din neamul lor se alegeau preoții. Și aceștia cumva au fost reținuți. Se pare că acum când s-au refăcut toate pietrele templului care trebuie să se refacă, deci toate sunt pietrele, numai trebuie puse și numerotate. Și toate piesele de aur, de toate felurile care trebuie puse acolo în templu cel mare și broderia și toată catapeteazma și toate sunt, există, numai că nu este momentul în care se construiască templu. În momentul acela au detectat și au reușit să găsească și seminția lui Levi și sunt deja vizați cei care urmează să fie preoți. Se știe cine. Adică e o chestie tainică ascunsă, dar se știe. Am spomenit de Psalmul 21, în care David amintea de faptul că nu știu, că pierde tronul. Nu știu dacă tronul, nu de tron vorbea acolo, ci de răutatea celor din jur care îl alungau și îl ucideau și îi făceau rău și îl chinuiau și acum din prieteni se făcuseră dușmani. Ne puteți da exemple de rugăciune. Nu căror sfinți să luăm ca mijlocitori. Nu căror sfinți. Ce sfinți să luăm mijlocitori în situațiile când suntem fără ieșire? Sau ce sfinți să luăm de răspuns? Fără ieșire de răspuns. Ce sfinți să luăm mijlocitori? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care dă cale de ieșire acolo unde nu mai vezi nicio ieșire. Maica Domnului este cea care te eliberează și te scoate din situații care sunt neînchipuit. Da, Maica Domnului, Duhul Sfânt, Sfântul Mina, Sfântul Nicolae, mari sfinți rugători, exact cum știți povestea Sfântului Nicolae, când un rus credincios s-a dus undeva într-un sat din Kazahstan după despărțirea Kazahstanului de Rusia. Și Kazahstanul devenise o țară imensă, nu știu, a cincea din lume, parcă e imensă, Kazahstanul, stepe nesfârșite. Și rusul ăsta, pentru că în perioada comunistă fusese rădus și în perioada țaristă, mulți ruși în toate zonele, din toate republicile acestea. Și avea acolo undeva, într-un sat oarecare, din Kazahstan, nu știu ce, rude. Și a plecat de la Moscova și a mers și a ajuns să trecă granița și după aceea a mers el până la Alma-Ata, capitala Kazahstanului, și de acolo alte, nu știu ce, și la un moment dat, până unde trebuia să fie satul ăla, nu era nimic, decât un drum prăpădit și câțiva kazahi dubioși care au zis că și ei merg încolo. Te luăm și pe tine. Și l-au luat și pe el. Și ei vorbeau în kazahă și el era rus și nu știa. El avea o icoană cu Sfântul Nicolae și atâta. Și bagajele lui. Și a auzit el, cât înțelegea din kazahă, că ea se sfătuia, mă, asta nu știe nimeni, suntem aici într-o pustietate, nu vă puteți imagina. E ca o mare pustietatea Kazahstanului. Adică niște pământuri fără sfârșit, drepte, fără sfârșit, puste. Și au zis, îl omorâm, îi luăm bagajele, aveți ce bagaj are, un ceas pe mână, și ăsta săracul, vă dați-mă, ce putea să fac cu el? Ce poți să faci cu cinci, doi, așa, doi în față, doi lângă tine, tu la mijloc. În mijlocul pustiei. Și a început să roage la Sfântul Nicolae. Și ăștia au hotărât în momentul în care să... Și au oprit în mijlocul pustiei și au zis s-au pregătit, au dus bagajul, oricum, ca să nu-și murdărească mașina. Și a zis, afară, ieși puțin afară. Și asta totul. Nu. Dar se ruga Sfântul Nicolae. Și Sfântul Nicolae a făcut minunea. Adică a apărut de niciunde o căruță în pustietatea aia, cu un căruțaș care semăna cu Sfântul Nicolae. Și ăștia au rămas muți așa, că de unde venea căruța acolo, unde... Și i-a zis, urcă! Și ăsta săracul și-a luat un bagaj, două, a strălit în căruță, erau gurile căscate, acum trebuia să moare doi oameni, era complicat. Și a plecat. Și Nina a îndrăznit să zică ceva, să tot uita în spate, din aia, că nu știu ce. Și nu știu cât au mers, dar și s-a văzut lângă sate și mai erau mulți, zeci de kilometri, dar nu știu cum a mers Sfântul Nicolae, pac, zis, pot să cobor ca aici. Și el atunci a zis, dar cine e? Și a zis, Sfântul Nicolae. Și a dispărut Sfântul Nicolae cu tot cu căruța. Deci te scoate din niște situații care nu-ți poți imagina. N-ai cum să ieși. Are o dragoste față de om incredibilă, Sfântul. Incredibil. Face niște minuni cutremurătoare. Cam acestea. Fete nu au avut deloc. Păi da, o să vorbim de Dina. Dar nu prea au fost, și mai sunt fete, dar nu le-au băgat în seamă pentru că ăștia erau moștenitori. Fetele săracile. Pe Dina o bagă în seamă pentru că la un moment dat se complică pe acolo treburile. O să povestim noi. Cum să explicăm? A, da, asta am zis-o. Nu cred că mai e nicio întrebare. Să zicem Tatăl nostru. Nu, cuvine-se.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Acum lumea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te luminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsi căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Marii.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci veci ori amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru că cine Sfântul Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește.
Amin.
Aș bucura că atunci când o să stați la Tanul cel Mare și că zice cum de nu ți-ai făcut tu sufletul tău ca Iov, ca Iacob pe fiii săi, sfâșiuri și trepte, să vă gândiți la lucrurile astea, că să zici, da, așa-i, Doamne, și să nu zici, ce pot zic ăștia acolo? Să vă gândiți la asta.